Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya Machi 31 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kaneya nikiwa Nairobi, Kenya. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameripoti kuwepo kwa mashambulizi dhidi ya raia kwenye mji wa Palma, jimboni Cabo Delgado, nchini Msumbiji, na kusababisha maelfu ya watu kukimbilia maeneo ya jirani ikiwemo mpakani na Tanzania. John Kibego na maelezo zaidi.
Mashirika hayo, lile la uhamiaji IOM, mpango wa chakula duniani WFP, ofisi ya kuratibu misaada ya dharura OCHA, na lile la kuhudumia wakimbizi UNHCR, yamesema makumi kadhaa ya watu wameuawa wakati wa mashambulio hayo kutoka kwa waasi waliojihami ambao yaripotiwa waliingia mjini humo mwishoni mwa wiki.
What has happened in Palma is an absolute...
Msemaji wa OCHA James Laka amesema kile kinachoendelea Palma ni ukatili dhidi ya raia kutoka kwa makundi yaliyojihami yasiyo ya serikali, na ndio maana nasema wamefanya vitendo vya kikatili. Wanaendelea kufanya, na tumepokea ripoti kwamba mashambulizi yanaendelea, na tunazungumzia uwezekano wa watu zaidi kukimbia wilaya ya Palma kuelekea maeneo mengine ikiwemo mpakani na Tanzania. Paul Dillon, ambaye ni msemaji wa IOM, umefafanua kuwa hadi jana tarehe 30 mwezi Machi, watu 3361 ambao ni familia 672 wamesajiliwa na IOM, na kwamba watu hao wamewasili wilaya za Ulongwe, Mweda, Montepue na Pemba wakitoka Palma kwa mguu, mabasi na ndege. Kwa upande wa UNHCR, inasema familia zimekimbia ghasia na kusaka hifadhi msituni, huku zaidi ya watu 100 wamesafiri kwa boti kutoka Palma hadi Pemba. Tangu mashambulizi dhidi ya raia yaanze huko Cabo Delgado mwezi Oktoba mwaka 2017, zaidi ya watu 670,000 wamekimbia makwao, imesema IOM, huku nusu yao wakiripotiwa kuwa ni watoto wanaohitaji msaada wa dharura. Likizingatia athari za mashambulizi hayo kwa raia, UNHCR kupitia msemaji wake Andrew Mahechek imesema watu wanauawa, wanakatwa viungo, mali zao zimeporwa na mashamba yameharibiwa.
Watu wamefukuzwa kwenye nyumba zao wakiwa na virago vichache mno. Wanawake na watoto wa kike wanatekwa na kulazimishwa kuolewa. Katika matukio mengine, visa vya kubakwa au aina nyingine ya ukatili wa kingono vimeripotiwa, huku kukiweko ripoti pia za watoto kutumikishwa na waasi waliojihami.
WFP pamoja na kwamba imeshasambaza misaada ya tani 250 ya chakula kwa watu 16,000 huko Palma, bado inasema msaada zaidi umesitishwa kutolewa kutokana na ghasia zinazoendelea, ingawa wahudumu wa afya imebidi wapelekwe ili kutoa huduma za dharura kwa majeruhi na wenye uhitaji zaidi.
Kama sehemu ya huduma mbalimbali za ulinzi zinazotolewa kwa wakimbizi na wanaotafuta hifadhi nchini Libya, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kupitia mdau wake Kamati ya Kimataifa ya Uokozi IRC wanatoa huduma za afya ya uzazi bila malipo kwa wanawake ambao ni wajawazito au wamejifungua hivi karibuni, na pia kuwapatia rufaa za kwenda kwenye vituo vikubwa zaidi kwa ajili ya kujifungua. Taarifa ya Himidiwe Olotu inaeleza zaidi.
Rahma ni mkimbizi kutoka Eritrea aliyeko kimbizini nchini Libya. Anaonekana akiwa ameambatana na mumewe na mtoto wao mchanga kuja katika kituo cha kuhudumia wanawake wajawazito na watoto kinachofadhiliwa na UNHCR na IRC. Mtoto Tarik, yeye na mama yake wanapata uchunguzi wa kimatibabu. Hii ni mara ya kwanza kwa Rahma kujifungua, na alikuwa na changamoto wakati wa kujifungua ambazo zilimlazimisha kufanyiwa upasuaji. Rahma anaeleza huduma za kituo hiki zilivyomsaidia.
Ujauzito ulikuwa mgumu. Daktari aliniona kwa uchunguzi wa kawaida na akanipa dawa. Alinisaidia wakati wote nilipokuja hapa. Daktari alikagua afya yangu na ya mtoto wangu, na sisi sote tuko sawa.
Kwa wastani zaidi ya wanawake 40 hufanywa uchunguzi wa mwenendo wa ujauzito katika kituo hicho kila mwezi. Huduma hii ni muhimu, kwani ni vigumu na pia ni gharama kubwa kwa wakimbizi ambao hawana nyaraka rasmi za utambulisho kuweza kupata huduma katika vituo vya msingi vya afya nchini Libya. Darin Rafifi ni daktari wa magonjwa ya wanawake, anasema.
Wanawake wengi huja hapa kufuatilia masuala ya ujauzito na magonjwa ya wanawake, kwa sababu wengi wao hawana namna ya kuzifikia hospitali za umma. Pengine kwa sababu ya masuala ya usalama, na pia maeneo yako mbali sana nao.
Mtoto Tarik ameandikiwa dawa. Mfamasia anaonekana akimkabidhi baba wa Tarik huku Mama Tarik akiwa amembeba mtoto huyo na sasa wako tayari kurudi nyumbani kwa uhakika wa afya ya mtoto wao.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Punde katika makala tutaelekea nchini Kenya kusikia kuhusu harakati za kuhamasisha jamii kushiriki utunzaji wa mazingira usibanduke. Nchini Kenya, kampeni ya kulinda wanyamapori inayoongozwa na shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP imezidi kupanua wigo wake, ambapo hivi sasa hata watu ambao awali walikuwa adui wa wanyamapori wamegeuka rafiki na walinzi wakuu wa wanyama hao kama njia mojawapo ya kuhifadhi msitu kama ile ya Mlima Kenya na pia bioanuai ambayo ni muhimu kwa viumbe vyote. Arnold Kayanda anafafanua zaidi.
Katikati ya msitu mnene kwenye miteremko ya Mlima Kenya, tunakutana na Edwin Kinyanjui. Huyu ni askari wa wanyamapori katika wakfu wa Mlima Kenya. Edwin anatupatia simulizi yake akisema,
"When I was a child, I used to hate elephants.
Nilipokuwa mtoto nilichukia sana tembo. Tembo walivamia mashamba yetu kwenye miteremko ya Mlima Kenya, kwa hiyo nilikuwa nawafukuza. Shuleni tulifundishwa umuhimu wa wanyamapori na bioanuai, lakini sikuelewa faida zake. Hata hivyo, alipotimiza umri wa miaka 21, alijikuta akifanya utafiti kuhusu tembo na kuanza kutambua kuhusu hisia zao, wanavyowasiliana na wanavyolea watoto wao.
It started touching me. Then I started to see."
Edwin anasema, "Nilianza kuguswa. Nilianza kuona wanyama waliojeruhiwa, wengine wanawindwa. Na siku moja niliona tembo mtoto anawindwa. Nilifanya kila niwezalo kumuokoa. Kwa saa tatu nililia mfululizo kwa kuwa iliniuma mno, kwa sababu ya binadamu kutega mitego ya wanyamapori kwa faida zao binafsi. Ndipo ikawa lengo langu kuu kukomesha tabia hii." Wakfu wa Mlima Kenya ulimuita Edwin kuongoza harakati dhidi ya majangili kwenye mlima huo kwa ushirikiano na askari wa wanyamapori wa Kenya, ambapo kadri walivyozidi kuingia ndani ya msitu walishuhudia vitendo haramu vya ujangili, ikiwemo uuaji wa wanyama na ukataji wa miti kiholela, vitendo vikifanywa na jamii zinazozunguka Mlima Kenya kwa lengo la kupata fedha. Hata hivyo, anasema hivi sasa kwa kufanya kazi na jamii wameibuka na mbinu za kuwawezesha kupata kipato bila kuharibu bioanuai ya Mlima Kenya, na anaamini kuwa kwa ushirikiano na jamii hiyo wataweza kulinda Mlima Kenya. Edwin anasema ingawa hata yeye familia yake ilipatiwa vitisho kutokana na kazi yake, hatokata tamaa kwa kuwa kazi ndio imeanza ya kulinda wanyamapori na bioanuai kwenye Mlima Kenya.
Na sasa ni makala tungane na Jason Nyakundi, mwandishi wetu kutoka Nairobi, ambapo mwenyeji katika makala ya leo ni mwanamuziki anayetumia fani hii kuelimisha kuhusu utunzaji wa mazingira.
Kwa majina naitwa Larry Dwayne, hiyo ndo jina ya usanii, na majina yangu ya ID Lawrence Ochieng. Mimi mzaliwa wa Nairobi, nikiendelea tu kukua nimekuja kupenda muziki. Unajua ile uhusiano niko nao na mazingira yangu, nilikuja kuona pia mimi nina nafasi na hii usanii yangu kuweza kueleza jamii na kuelimisha jamii wakuwe wanajali mazingira yao.
Mbona ukaamua kutunga na kuimba huu wimbo unaohusu utunzaji wa mazingira summit?
Hiyo nyimbo niliamua kuimba sababu tulikuwa mtoni tunasafisha. Unajua tuko na niko na kikundi yangu ya vijana tu tunakonga hapa Kibera. Tulikuwa sana tumeconcentrate sana na kusafisha mtaa na kusafisha una vichochoro juu huku ni area pia si ati kuna ile order. Sasa ni ngumu kuweka rules yenye inaweza fuatwa na wanajamii hapa ili tuweze kuwa na mazingira mazuri. Sasa sisi kama vijana tulisema tujitolee na sisi ndo tuambie jamii tunaweza tukiungana tu. Niliona mimi kama msanii naweza tumia usanii niweze kuelimisha jamii na mziki yangu, na nitengeneze mziki ya mazingira, nikiambia jamii waweke takataka yao vizuri, nikiambia jamii watupe takataka kwa mto, sababu sana sana huku mtaa wetu ni wanachafua mtu sana na takataka.
Unafikiri wimbo huu umechangia kwa kiwango gani utunzo mazingira katika labda mtaa wa Kibera?
kutoka nitoe kwanza nikisema tu na jamii yangu, jamii pia imeweza kusikiza na imeweza kuelewa, na pia hao wakasema pia sisi tutajichukulia pia sisi kama hii wimbo ni yetu na pia huu mtaani wetu, na pia tutaangalia venye pia tunasafisha mazingira. Pia iliweza kushinda award huko Uholanzi, ilikuwa ni competition Eurovision 2020.
Basi tupe mistari miwili au mitatu hivi ya huu wimbo.
Tusipoziba ufa tutajenga ukuta, tutunze mazingira na masandio sasa. We have to protect our environment, the future generations will judge us by your actions today. Ufa tutajenga ukuta, tutunze mazingira na masandio sasa. We have to protect our environment, generations will judge us by our actions today. Ufa tutajenga ukuta, tutunze mazingira na masandio sasa. We have to protect our environment.
Shukran sana Jason Nyekundi kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tuungane na Bintu Keita, mwakilishi maalumu wa katibu mkuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na wito wake kwa viongozi nchini humo ili kumaliza vita. To silence the
guns, there is... ili kunyamazisha mitutu hakuna suluhu ya kijeshi, bali ni mikakati ya kisiasa. Mikakati hii inapaswa kuzingatia na kushughulikia changamoto nyingi za kijamii, kiuchumi na mahitaji ya kiutawala, ikiwemo kuhusu usimamizi wa vyombo vya usalama na kushughulikia changamoto za kutokuwa na usalama wa kumiliki ardhi na kuimarisha masuala ya uwazi na uwajibikaji katika sekta ya migodi.
Shukran Bintu Keita kwa ujumbe huo. Naam, kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kaneya. Kwa heri kwa sasa.